นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิวันนี้ธรรมาจะบรรยายเรื่องอริยมรรคมีองค์8ต่อ ในการแบ่งอริยมรรคมีองค์8ข้อออกเป็น3หัวข้อใหญ่ศีลซึ่งเป็นเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมสมาธิในการพัฒนาจิตปัญญาก็การพัฒนาจิตพัฒนาปัญญานั่นเองสามข้อนี้ในอริยมรรคมีองค์8จะเริ่มด้วยปัญญาซึ่งเป็นพื้นฐานข้อที่2คือศีลเรื่องพฤติกรรมจริงพอพูดถึงศีลธรรมชาวพุทธส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงศีล5ทันทีแล้วคิดว่าศีลธรรมในพุทธศาสนาคือศีล5แต่ที่จริงแล้วศีลธรรมในทางพุทธศาสนาก็คือการจัดสรรการรับผิดชอบในเรื่องการแสดงออกทางกายทางวาจาในทุกแง่มุมไม่ได้จบอยู่แค่ศีล5ยกตัวอย่างเรื่องอบายมุขต่างๆเรื่องการเล่นการพนันเป็นต้นซึ่งการเล่นการพนันไม่ได้อยู่ในศีล5แต่ก็ถือว่าเป็นมุขคือประตูสู่อบายสู่ความทุกข์อย่างรุนแรงแต่ศีล5ก็คือการกระทำที่หนักที่สุดหมายถึงว่าผู้ผิดศีล5เป็นประจำก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติหน้าได้ยากแต่ศูนย์อื่นก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เลยเหตุให้เกิดบาปกรรมมากได้โดยจะเป็นทางอ้อมหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญทีนี้ในอริยมรรคมีองค์8นอกจากข้อที่เกี่ยวกับการกระทำและการพูดคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตแล้ว
ข้อถัดไปก็คือสัมมาอาชีโวสัมมาอาชีพเพราะชีวิตของผู้ครองเรือนชีวิตของคฤหัสถ์ทั่วไปจะอยู่รอดได้เพราะการทำงานถ้าไม่ได้ทำงานไม่ได้เงินเป็นผลตอบแทนก็คงเอาตัวไม่รอดด้านงานก็เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตแต่พุทธองค์ก็จัดว่าการงานบางอย่างเป็นบาปกรรมแล้วผู้ประกอบอาชีพบางอย่างจะไม่มีทางเจริญในมรรคแต่ในสัมมาอาชีพพุทธองค์ไม่ได้กล่าวว่าต้องทำงานอย่างไร อาชีพไหนเป็นสัมมาอาชีพเพราะพุทธองค์คงทรงทราบว่าในอนาคตอาชีพของมนุษย์คงต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดังเพื่อจะเป็นหลักสากลที่ใช้ได้ตลอดพุทธองค์ก็จะเน้นในอาชีพที่ไม่ดีเพราะอาชีพที่ไม่ดีนั้นจะขึ้นอยู่กับกิเลสโดยตรงแล้วก็จะต้องมีทุกยุคทุกสมัยทุกสังคมก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาหรือว่าเกิดบาปกรรมเพราะอาชีพอย่างเช่นการค้ายาเสพติดขายยาเสพติดเนี่ย จะสังเกตว่าตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไม่มีสังคมไหนในโลกที่คนไม่ใช้ยาเสพติดดูประวัติศาสตร์นะแล้วก็น่าสนใจว่าในประวัติศาสตร์หรือว่าทั่วโลกแม้แต่สมัยนี้คนใช้ยาเสพติดอะไรบ้างอย่างสมัยของในยุคปัจจุบันก็มีการสมมุติกันว่ายาเสพติดบางอย่างไม่ผิดสูบได้ไม่ผิดกฎหมายดื่มได้ไม่ผิดกฎหมายเช่นเหล้ากับบุหรี่แล้วก็ยาเสพติดบางอย่างผิดกฎหมายแต่เรื่องนี้ก็เป็นเหมือนกับการยอมรับสภาพของมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอแล้วสัตว์ที่ดูแลตัวเองไม่ค่อยเป็นเวลาเครียดเวลาทุกข์ไม่รู้จักแก้เพราะนั้นวิธีกลบเกลื่อนวิธีหนีจากปัญหาชั่วคราวคือการใช้ยาเสพติดแล้วคนทุกยุคทุกสมัยทุกสังคมของโลกก็มียาเสพติดให้ใช้อย่างแม้แต่ประเทศอิสลามอย่างอาตมาเคยเดินทางในประเทศอัฟกานิสถานสมัยก่อนสมัยยังเป็นฮิปปี้ที่นั่นในประเทศอัฟกานิสถานนั้นไม่มีเหล้าขายเลยคนเคร่งมากไม่ดื่มเหล้าแต่สูบกัญชากันเยอะสูบฟินเยอะเพราะไม่ห้ามในคัมภีร์ไม่มีกล่าวถึงในคัมภีร์แต่ยาเสพติดมีโทษต่อร่างกายมีโทษต่อจิตใจมีโทษต่อครอบครัวมีโทษต่อสังคมมากมายฉะนั้นผู้ที่มี ทำงานผลิตหรือขายยาเสพติดไม่ว่าเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายหรือยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายถือว่ามิจฉาชีพถือว่าไม่ใช่สัมมาอาชีพไม่ใช่อาชีพที่ชอบดังนั้นก็ควรจะเลี่ยงการทำงานในบริษัทขายเหล้าหรือว่าการขายบุหรี่เป็นต้นในเรื่องยาเสพติดที่ผิดกฎหมายไม่ต้องกล่าวถึง ยาเสพติดมันเป็นสิ่งที่ต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีกำลังใจอย่างเช่นที่อเมริกาทุกวันนี้ยาเสพติดที่คนติดกันมากที่สุดก็คือยาแก้ปวดตอนนี้มียาแก้ปวดรุนแรงที่ไม่ผิดกฎหมายที่หมอสั่งได้แต่คนเวลาคนเป็นทุกข์คนเครียดก็ชอบทานรู้สึกสบายชั่วคราวอันนั้นก็เป็นการรับประกันว่าจะต้องอ่อนแอจนตายจิตใจจะไม่มีสิทธิ์ในความเข้มแข็งได้เลยการฆ่ามนุษย์เป็นมิจฉาชีพและทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ทั่วโลกซึ่งก็เป็นข่าวบ่อยๆและก็เมืองไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันมากในเรื่องการฆ่าคนตอนนี้เด็กผู้หญิงตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบเป็นต้นก็ถูกฆ่าเป็นโสเภณีเพื่อรับตอบสนองกามารมณ์ของผู้ชายทั่วโลกนี่เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราไม่ควรจะนิ่งนอนใจมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดน่าสงสารที่สุดนั้นอาชีพนี้เราก็ไม่ประกอบในการอาชีพไม่แต่เราไม่ได้เมตตาเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่เราเมตตาสัตว์ด้วยนั้นอาชีพใดที่อาศัยการฆ่าสัตว์นะขึ้นอยู่กับการฆ่าสัตว์เราก็ถือว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทีนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมทุกวันนี้เราจะเอาอะไรเป็นหลักในการตัดสินว่าอาชีพไหนเหมาะสมสมควรอาชีพไหนไม่เหมาะสมถึงจะไม่ได้อยู่ในรายชื่อของพุทธเจ้าที่ท่านระบุว่าเป็นการประกอบอาชีพที่ผิดเสียเราคงจะเอาหลักง่ายๆว่าอาชีพไหนที่มีส่วนในการเพิ่มความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็น่าจะเป็นอาชีพที่ควรจะหลีกเลี่ยงเสียหรือว่าอาชีพที่ทำให้เกิดการทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทำให้มนุษย์เราจะแทบจะไม่มีโลกที่จะได้อยู่อาศัยในอนาคตอาชีพที่เพิ่มปัญหากับสังคมเพิ่มความโลภความโกรธความหลงในสังคมถ้าเป็นนายอยากจะหลีกเลี่ยงเสียอาชีพที่ชอบคืออาชีพที่จะเป็นศูนย์หนึ่งของอริยมรรคอย่างชัดเจนก็อาชีพที่ทำให้ความทุกข์ของมนุษย์ลดน้อยลงทำให้สังคมมีคุณภาพมากขึ้นทำให้มีความยุติธรรมมีความ เมตตาต่อกันและกันมีความเคารพนับถือกันมีความซื่อสัตย์สุจริตหลายมีสิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นแล้วในบรรดาสามาชีพก็มีเรื่องความเป็นครูเนี่ยสำคัญเป็นครูเรียกว่าเป็นสามาอาชีพแน่นอนเพราะเป็นครูนี่เงินเดือนก็ไม่สูงแต่เป็นอาชีพที่ผู้เป็นครูก็มีความสุขมีความปลาปลื้มได้ว่ามีส่วนหนึ่งได้ทำให้สังคมดีขึ้นมีการปลูกฝังทั้งวิชาการวิชาชีวิตในจิตใจของลูกศิษย์มีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งดีงามในสังคมเป็นหมอเป็นพยาบาลก็เหมือนกันมีอาชีพเพื่อลดความทุกข์เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ของมนุษย์โดยตรงแต่นอกจากนั้นนะถ้าเราสามารถเลือกอาชีพที่เราภาคภูมิใจได้ว่างานของเรามีส่วนทำให้โลกนี้ดีขึ้นถึงจะเป็นในระดับเล็กๆน้อยๆในส่วนหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่อย่างน้อยก็เรียกว่ามาตรฐานต่ำสุดก็คือไม่ประกอบอาชีพที่สร้างปัญหากับสังคมทีนี้เรื่อง อาชีพพระก็มีอาชีพเหมือนกันสมาอาชีพของพระพระไม่ทำงานพระไม่มีเงินเดือนแต่ท่านจะมีสมาอาชีพได้ไหมถ้าพระไม่มีสมาอาชีพท่านก็ไม่ครบอริยมรรคมีองค์8เสียฮะพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าบิณฑบาตคือสมาอาชีพของพระ คือเป็นการเลี้ยงชีวิตในทางที่เหมาะสมสำหรับสมณะแล้วการออกบิณฑบาตเดิมเรียกว่าการออกโปรดสัตว์โปรดสัตว์เพราะว่าเป็นเช้าก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใส่บาตรได้ทำจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแต่เช้าแล้วก็ได้ทำบุญได้บุญแต่เช้าแล้วการเห็นสมณะผู้สงบเดินเข้ามาในหมู่บ้านด้วยอาการที่สำรวมระวังแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสและทำให้ช่วยระลึกถึงคุณงามความดีต่างๆก่อนไปทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันพระที่มิจฉาชีพมีไหมพระที่พยายามตีสนิทกับโยมเพื่อจะได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการพระที่หลอกลวงชาวบ้านแล้วว่าพยายามที่จะให้เข้าใจว่าทำบุญเยอะแยะทำบุญกาตมาเยอะๆนะทำบุญเป็นแสนโอ้ได้บุญเยอะนะอันนี้ก็คือมิจฉาชีพหรือพระโทรศัพท์ไปหาโยมชักชวนให้ทำบุญอันนี้ก็เป็นการประกอบอาชีพที่ผิดคือเป็นการหาเงินพระหาเงินนะพูดตรงๆหาเงินนอกเนื่องจากบิณฑบาตและรูปแบบที่พระวินัยอนุมัติให้ก็ผิดมีตัวอย่างในคัมภีร์หลายอย่างพระที่ถ้าไม่มีความละอายอย่างในเราถึงพระรูปหนึ่งกำลังเดินกลับวัดหลังจากบิณฑบาตก็เห็นโยมเดินสวนทางถือมีข้าวโพดไปเก็บข้าวโพด พระก็สวัสดีโยมสงสัยข้าวโพดนั้นเขาคงไม่อร่อยแน่ๆโยมก็งงว่าเอ๊ะทำไมพูดอย่างนั้นทำไมจึงคิดอย่างนั้นท่านพระก็บอกว่าอ้าวโยมเป็นผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาถ้าเขาพูดอร่อยก็คงถวายอาตมาไปแล้วโอโยมก็เลยอึดอัดใจโอ้นิมนต์ถวายนี่คือการพูดเป็นในอันนี้เรียกว่ามิจฉาชีพของพระ นี่ถึงจะได้อาชีพที่ดีเราก็ยังต้องประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมมีอาชีพที่ดีงามแต่ตัวเองไม่ดีงามก็ไม่มีความหมายแล้วชีวิตของคารวะได้อยู่ที่การทำงานอยู่ที่ทำงานมากกว่าที่อื่นใช่ไหมถ้าตั้งแต่เช้าเดินทางไปที่ทำงานอยู่ในที่ทำงานเดินทางกับที่ทำงานว่าเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตเลยนั่นก็เป็นการดังสติการพยายามดูแลกายวาจาใจในระหว่างการทำงานจึงเป็นส่วนสำคัญของชีวิตแล้วการหาความพอดีระหว่างการทำงานกับการพักผ่อนก็สำคัญหลังๆนี่คนก็ทำงานโอ้ตั้งแต่เช้าถึง3 ทุ่ม4 ทุ่มเหมือนเป็นความดีของตนอ้างว่าขยันตั้งใจทำงานแต่ถ้ามองภาพรวมของชีวิตต้องดูว่าพอดีหรือเปล่าคือหาความสมดุลระหว่างการทำงานกับการพักผ่อนเวลาที่ทำงานเวลากับครอบครัวเวลากับตัวเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องพิจารณาให้ดีนั้นก็คือจำไว้ก็มีหนึ่งเวลาทำงานกับเวลาพักผ่อนเวลาอยู่กับครอบครัวและสำคัญคือเวลาอยู่กับตัวเองเราจะให้เวลากับศาสนาพระศาสนาของเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรคือถ้าไม่คิดอย่างนี้ทีก็การตัวงานนี้ก็จะขยายตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเวลาทำอย่างอื่นก็ไม่ใช่ว่างานไม่ดีจะเป็นงานที่มีประโยชน์เหมือนกันแต่ถ้ามีข้อบกพร่องที่ว่าเลยขาดไปเลยในสิ่งอื่นที่เราควรจะให้ความสำคัญฉะนั้นอาตมาจึงขยายความออกจากคำอธิบายเรื่องสัมมาชีพในพระไตรปิฎกซึ่งจะเน้นที่ว่าอาชีพไหนเป็นบาปอาชีพไหนไม่เป็นบาปแต่ในภาคปฏิบัติเราต้องรักษากายวาจาใจในระหว่างการทำงานด้วยให้ได้ประโยชน์จากการกระทำแล้วอีก2 ข้อก็คือเครื่องตัดสินการทำงานก็อย่าให้ไปอยู่ที่ตัวเงินอย่างเดียวเครื่องตอบแทนอย่างเดียวคือบางทีเราถ้าเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราบางทีอาจจะได้เงินที่ให้ความสุขแก่เรามากกว่าให้ความภาคภูมิใจกับเรามากกว่าแต่ต้องยอมลดในส่วนการเงินซึ่งเวลาเราจะตัดสินในเรื่องอาชีพการงานอย่าลืมด้วยว่าเราต้องการอะไรจากงานคือไม่ต้องการเงินอย่างเดียวใช้เปล่าอย่างหนึ่งก็คืออย่าให้เกิดอัตตาตัวตนเพราะงาน พอเราอยู่ในสังคมบริโภคนิยมวัตถุนิยมเราไม่ค่อยทุกวันนี้แม้แต่ชาวพุทธเองก็ไม่ได้มองงานในแง่ว่าเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นงานน่าชื่นชมแต่ว่าจะจัดลำดับการงานโดยเอาเงินเป็นหลักอาชีพไหนเงินเดือนสูงก็ถือว่าเป็นงานสูงงานไหนเงินต่ำก็ถือว่าเป็นงานต่ำแต่ทำไมให้การนั่งอยู่ตัวจอคอมพิวเตอร์เป็นงานสูงและการทำนาเป็นงานต่ำเพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไรถ้าไม่เอาเงินเป็นไม่เอาเรื่องเงินก็เอาตัวงานทำไมนั่งในออฟฟิศเป็นงานสูงทำนาเป็นงานต่ำอะไรคือเครื่องตัดสินทีนี้ในเมื่อคนเข้าใจว่าเงินคือเตือนตัดสินชั้นวรรณะในสังคมแล้วคนที่มีเงินเดือนสูงเห็นคนมีเงินเดือนต่ำมันจะมีอัตตาขึ้นมาทันทีว่าเราสูงกว่าเขาสูงเพราะอะไรฮะสูงเพราะศีลธรรมไหมสูงเพราะจิตใจไหมสูงเพราะปัญญาไหมเปล่าฮะสูงเพราะเงินอันนี้พุทธเจ้าท่านพระพุทธองค์ทรงต่อด้านเรื่องระบบชั้นวรรณะในสมัยพุทธกาลเมืองไทยไม่มีระบบชั้นวรรณะเหมือนฮินดูแต่ก็มีชั้นวรรณะโดยเงินโดยทองโดยตระกูลโดยหลายบางอย่างนี่ถ้าเราถือว่าตัวเองดีเพราะมีเงินหรือว่าถือว่าดีกว่าเขาเพราะมีเงินมากกว่าเขาอันนั้นเป็นสิ่งเศร้าหมองที่ไม่ดีแต่ละคนก็ทำงานแต่เองงานสูงงานต่ำก็อยู่ที่เอคุณธรรมอยู่ในใจของคนที่ทำสมัตมาถ้าเห็นว่าคนคนทำนาแต่ตลอดเวลาทำนาจะเจริญสติพยายามรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันเป็นงานสูงแต่คนที่อยู่ในออฟฟิศคิดแต่อย่างไรถึงจะชนะคนอื่นจะเลื่อนชั้นจะได้เงินมากขึ้นจะได้นั่นใจนี่จิตใจสาวหมองถึงแม้ว่าเงินเดือนสูงมากแต่ว่าเป็นงานต่ำเพราะว่าจิตใจของผู้ทำงานอยู่ในสภาพตกต่ำเพราะนั้นความสูงความตกต่ำอย่าไปดูที่ภายนอกเลยอย่าไปดูที่เงินเดือนอย่าไปตัดสินใครเพราะเขามีเงินเท่าไหร่เพราะเสื้อผ้าเพราะรถที่เขาขับโอ้คนนั้นเขาขับรถเบนซ์รถนั้นนั้นเขาสูงคนนั้นก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เพราะเขาต่ำอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยมันเป็นความโง่มากพุทธศาสนาไม่เคยตัดสินใครด้วยเหตุผลอย่างนี้ฉะนั้นในสังคมปัจจุบันเนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาชีพต่างๆก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นโอกาสที่ใครจะทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งตลอดชีวิตการทำงานน้อยวันหนึ่งชีวิตการทำงานนี่คนมักจะทำหลายอย่างนั้นคืออย่าไปเน้นที่วิชาที่คับแคบที่จะได้กับอาชีพหนึ่งอย่างเดียวสำคัญที่เราฝึกให้มีฉันทะในการเรียนรู้ในการความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมที่ไม่แน่ไม่นอนให้ได้ประโยชน์ได้สร้างประโยชน์ให้เต็มที่เอาละวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลาในเรื่องอาชีพเรื่องสัมมาอาชีพเรื่องการทำงานอย่างดีได้ผล ของพอสมควรเดี๋ยวเวลาแล้วSo today I have been talking about right livelihood and so in the Buddhist texts there is very little specific advice on right livelihood, because one assumes the Buddha recognized that livelihoods change all of the time, but that there are certain wrong livelihoods which will always appear in every society, in every period of history. Obvious example is the sale of drugs and addictive drugs. And there's never been, as far as I know, a society anywhere in the world ever throughout history which has not had access to some particular addictive drug or other. So when it's, we could say, an eternal or ever-present desire to forget oneself, to get away from problems, to experience some physical bliss, then there's always going to be a market for drugs that can provide that. And so one avoids any livelihood which is concerned with the sale of addictive drugs. And those are both the illegal ones and the legal ones, especially alcohol and tobacco. And avoiding anything to do with the trafficking of human beings, the killing of animals. But we can go beyond the particular livelihoods mentioned by the Buddha, and in this much more complex society, by saying we try to avoid any livelihood which contributes to the increased suffering or the growth of defilements in our society. So livelihoods which contribute directly towards destruction of the environment, those which contribute towards growth of greed and hatred, delusion in society, try to avoid. If it's possible, I try to choose a livelihood in which you can feel a sense of pride, achievement, something that has contributed to the bettering of society, the solving of problems in society, the nourishment of all that is good in society. But if that's not always possible, those kinds of jobs, these teachers and doctors and nurses all have that kind of exemplary livelihood. But other than that, a job in which you can feel is not at least harming anyone, and a job that you can express goodness, kindness, and human qualities, a job in which you can grow spiritually yourself, a job which is not going to hurt you spiritually, ethically or spiritually. So a job in which you, you can say, a job in which you can keep the five precepts. If you, any job is, it's just not possible in this job to keep five precepts, then good idea to avoid that kind of job. So it's not just a matter of right job, also the kind of qualities you bring to it, the honesty you bring to it, and also let's not forget questions about balance, about having time for work, having time for relaxation, having time for family, having time for your spiritual development, and not allowing your livelihood to swallow up everything else. Then one more point is not to develop conceit because of your livelihood. Although we don't have a caste system in most countries in the world, these days money and wealth is the equivalent. And people who feel that their job is a higher job than someone else is a superior job, simply because they make more money, is very foolish and a non-Buddhist way of looking at things. So judging people according to their income and discriminating on the basis of the clothes they wear and the car they drive and all these things are very foolish and a corrupted way of looking at our life in the world. So these are a few short reflections on topic of livelihood for this morning.